Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ujambo popote pale ulipo msikilizaji wa VOA. Karibu kwa kipindi cha leo cha VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo. Alhamisi safi ya tarehe 7 mwezi Mei mwaka 2020. Tayari ndani ya VOA Express, ikiwa mambo ni bam bam ndani, kuna mambo mengi sana ikiwemo kuthibitishwa kwa kutaka kujiuzulu kwake Waziri Mkuu wa Lesotho Thomas Tabane.
Katika taarifa zetu zingine pia tunaangazia idadi ya maambukizi ya virusi vya COVID-19 inaendelea kuongezeka kote duniani.
Na vile vile basi kuna mengi hapa nchini Kenya, hasa baada ya tangu kutangazwa kwa virusi hivi vya corona yapata miezi miwili na nusu ama zaidi, tayari kuna maeneo mawili yamefungiwa, yani hawatoki. Yani uko ndani ya kaunti ya Mombasa lakini hutoki kuingia katika kijiji kingine.
Haya yanajiri, Amina Chombo tukiwa tunamkaribisha baada ya yeye kuwa amejifungia katika jimbo la Kwale. Hali imekuwaje katika kipindi hiki?
Hali haikuwa nzuri, haikuwa mbaya, lakini ukiwa hujazoea kukaa ndani ya nyumba ni matatizo. Lakini nashukuru nimekuwa mke nyumbani mwema.
Karibu msikilizaji katika kipindi cha leo, na moja kwa moja tuangazie taarifa zetu za leo, ambapo idadi ya maambukizi ya COVID-19 kote duniani yanazidi milioni 3,800,000, na alo shirika la fedha duniani IMF limeipa Kenya na Uganda mkopo wa dharura wa mamilioni ya dola ili kukabiliana na athari za janga la corona. Maelezo zaidi na Patrick Nduimana kutoka Washington DC.
Wakati wa kuandaa ripoti hii, idadi ya maambukizi kote duniani ilikuwa imezidi milioni 3,800,000. Zaidi ya vifo 260,000 vimethibitishwa na wagonjwa zaidi ya milioni 1,300,000 walipona, kulingana na ripoti ya kitengo kinachofuatilia maambukizi ya COVID-19 ulimwenguni, Worldometer. Marekani bado inaongoza kwa idadi kubwa maambukizi, ambapo yamezidi milioni 1,260,000, huku vifo vikizidi 74,000 tulipoandaa ripoti hii. Wakati huo huo, majimbo 43 ya Marekani kati ya majimbo 50 yamepanga kufungua baadhi ya shughuli mwishoni mwa wiki hii katika hali ya kulegeza masharti magumu yaliyochukuliwa ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Pamoja na hivyo, wataalamu wa afya wamesema majimbo mengi bado yanakabiliwa na idadi kubwa ya maambukizi. Katika kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, shirika la kimataifa la fedha IMF jana lilipasisha mkopo usiokuwa na masharti mengi na wenye kiwango cha chini cha riba wa dola milioni 739 utakaoisaidia Kenya kukabiliana na athari za kiuchumi kutokana na janga la corona. Wizara ya fedha ya Kenya inakadiri kuwa uchumi wa taifa utashuka kati ya 2.5% hadi 1.8% mwaka huu, ukilinganisha na 5.4% mwaka uliopita wa 2019. Hadi jana visa 581 vya maambukizi ya corona vilikuwa vimethibitishwa nchini Kenya. IMF imetoa pia mkopo huo wa dharura kwa Uganda. Nchi hiyo imepewa dola milioni 491 kwa kupunguza athari za janga la corona kwenye uchumi wa taifa. Uganda sasa na visa 100 vya maambukizi ya corona baada ya visa viwili vipya kuripotiwa hapo jana. Watu hao wawili waliokutwa wameambukizwa corona ni madereva wa lori kutoka Kenya. Nchini Rwanda, idadi ya maambukizi imefikia 268 baada ya visa vipya 7 kuthibitishwa na Wizara ya Afya hapo jana. Wizara hiyo inasema wagonjwa 130 walipona. Nacho kitengo cha kitaifa kinachofuatilia magonjwa ya kuambukiza, Rwanda Biomedical Center, kimesema wilaya 13 za Rwanda zilipata angalau kisa kimoja cha corona, nazo wilaya 17 hazijaripoti maambukizi yoyote. Katika nchi jirani ya DRC, idadi ya maambukizi imefikia 863 baada ya visa vipya 66 kuripotiwa jana. Watu 36 wamefariki na wagonjwa 103 walipona, kulingana na taarifa ya kitengo cha kitaifa cha kupambana na COVID-19. Tanzania na Burundi hazijatoa taarifa yote mpya kuhusu maambukizi ya corona. Tukirejea katika bara la Ulaya, Spain, Italy, Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Uholanzi na Sweden hazikuripoti maambukizi yoyote katika saa 24 zilizopita. Ubelgiji imethibitisha visa vipya 639 pamoja na vifo 76 mnamo saa 24 zilizopita. Russia imeripoti maambukizi mapya 11,231 na vifo 88. Katika bara la Asia, China imeripoti visa vipya viwili katika saa 24 zilizopita. Japani haikuripoti kisa chochote, nayo Korea Kusini imethibitisha kesi mpya 4 na kifo kimoja. Huko Amerika Kusini, Mexico imeripoti maambukizi mapya 1,609 pamoja na vifo 197 mnamo saa 24 zilizopita. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Na tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba waziri mkuu wa Lesotho Thomas Thabane amethibitisha tena hii leo kwamba ana nia kujiuzulu ifikapo mwezi wa Julai, licha ya hatari ya kushtakiwa kutokana na tuhuma za kuhusika kupatikana mauaji ya mke wake waliotengana mwaka 2017. Maafisa wa chama tawala na makundi ya upinzani wamehimiza Thabane kuacha madaraka kutokana na tuhuma hizo kwamba alihusika na njama iliyoshtua taifa hilo la kifalme la kusini mwa Afrika. Mkamiti Kibayasi na ripoti kamili.
Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 80 ambaye muhula wake unatarajiwa kumalizika mwishoni mwa mwaka 2022 anaahidi kustaafu ifikapo mwishoni mwa mwezi Julai mwaka huu kwa misingi ya kwamba umri wake ni mkubwa. Chama chake tawala cha All Basotho Convention ABC wiki iliyopita kilikataa madai yake ya kutaka kinga ili asifunguliwe mashtaka baada ya kuondoka madarakani. Akilihutubia taifa hii leo, Thabane alisema kwamba kwa mara nyingine anaeleza kuwa nia yake ya dhati ya kustaafu kama waziri mkuu, lakini hakutoa tarehe maalum ya kujiuzulu kwake.
Niruhusu kutangaza hilo kwamba hatua moja muhimu kuelekea kustaafu kwangu imekamilika kwa kutekelezwa kifungu cha 9 cha katiba. Matokeo yake, serikali na chama cha kisiasa ninachokiongoza zitashirikiana katika utaratibu wa kustaafu kwangu.
Thabane amesema alijitolea kuchukua uamuzi huo akizingatia kwamba hana nguvu zaidi za kufanya kazi kutokana na umri aliyokuwa nao. Serikali na chama cha kisiasa anachokiongoza kitaratibu utaratibu wa kustaafu kwake, aliwahakikishia wananchi, kwa mtazamo wa kuhakikisha mwendelezo wa uthabiti wa Lesotho na kuhakikisha kwamba nchi yetu ipo katika hali nzuri ya maridhiano, umoja na kuponya kiuchumi kutokana na janga la COVID-19. Thabane mwenye umri wa miaka 80 na mke wake wa zamani Lipolelo Thabane mwenye umri wa miaka 58 walipeana talaka iliyokuwa na mzozo ndani yake wakati mwanamke huyo alipouawa kwa kufyatuliwa risasi nje ya nyumba yake katika mji mkuu Maseru, siku mbili kabla ya kuapishwa mume wake kuwa waziri mkuu mwezi Juni mwaka 2017. Polisi tangu wakati huo waligundua namba ya simu ya mkononi ya Thabane katika rekodi za mawasiliano kutoka eneo la uhalifu na kuchochea uhasama ndani ya ABC, wakimtaka ajiuzulu mara moja. Mke wa hivi sasa wa Thabane, Meisaia Thabane, ambaye walioana miezi miwili baada ya kifo cha Lipolelo, anahusishwa kwenye kesi ya mauaji. Tayari ameshafunguliwa mashtaka mauaji na yupo nje kwa dhamana. Thabane alisitisha kwa muda bunge kwa miezi mitatu mwezi Machi baada ya bunge la taifa kumzuia kuitisha uchaguzi mwingine kama anashindwa kwenye upigaji kura wa kutokuwa na imani naye. Lakini kuakhirishwa huko kwa muda kumegeukia sasa katika mahakama ya katiba na kufanya iwe vigumu kwake kuendelea kubaki madarakani. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa ripoti hiyo kuntu zaidi. Naona viongozi wa Afrika nao pia wanaachia ngazi za madaraka ikifika wakati wao wa kutoka. Unaendelea kuitegea Sauti ya Amerika, kipindi kikiwa ni VOA Express. Tunaungana na Sunday Shomari akiwa Washington DC akituletea habari za dunia.
Kwa kesi za ugonjwa wa corona duniani kifikia zaidi ya milioni 3.7, Umoja Mataifa unaongeza maombi yake kwa mabilioni ya dola katika misaada ya corona, ikisema fedha hizo ni muhimu kulinda mamilioni ya maisha na kusaidia kuzuia kuenea kwa virusi hivyo katika nchi dhaifu. Ofisi ya misaada ya kibinadamu ya Umoja Mataifa amesema Alhamisi kwamba nchi masikini zaidi ulimwenguni hazitarajiwi kufikia kilele cha COVID hadi wakati wa miezi mitatu hadi sita kutoka sasa. Ombi hilo la nyongeza linaongeza nchi tisa katika orodha zilizopo hatarini zaidi, ikiwa pamoja na Benin, Djibouti, Liberia, Msumbiji, Pakistan, Filipino, Sierra Leone, Togo na Zimbabwe. Serikali za Ulaya na majimbo moja moja kwa upande Marekani ni miongoni mwa wale ambao wataanza kuruhusu biashara nyingine kufungua tena na watu waanze kwenda kwenye migahawa na maduka, alimradi wafuate miongozo ya kujitenga kijamii. Huko Brazil imetangaza ongezeko la kesi mpya zaidi ya 10,000 na kufikisha jumla nchini humo zaidi ya 125,000. Botswana itaanza pole pole kulegeza masharti ya kufungua shughuli za biashara za kiuchumi baada ya wiki tano za kufunga ili kupunguza kuenea kwa virusi vya corona. Makamu Rais Silamba Sogwane alisema kulingana na jinsi serikali ilivyokabiliana na mlipuko wa ugonjwa unaosababisha virusi vya corona, hali ya sasa ugonjwa huo na utawala uliamua kufungua uchumi wakati huo huo ikiangalia mwelekeo wa ugonjwa huo. Sogwane alitoa tangazo hilo jana Jumatano wakati ya mkutano wa bunge wanaotafakari juu ya mapendekezo kutoka kwa Rais Mokgweetsi Masisi kuhusu kufungua tena shule na uchumi. Rais Masisi anapendelea utaratibu wa awamu unaoambatana na mwongozo wa maafisa wa afya. Meya wa Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anasema mji wake utaanzisha vizuizi barabarani Alhamisi katika sehemu za mji ambapo watu wamekuwa wakipuuzia vizuizi vya karantini kwa lengo la kupunguza kuenea kwa virusi vya corona. Crivella alisema Rio ina shida ya watu kukusanyika kandoni barabara katika maeneo ya watu wengi ya biashara ya Campo Grande, Santa Cruz na Bangu. Masoko ya hisa yametoa hisia tofauti hii leo Alhamisi, huku ya Asia yakiwa katika hali ngumu licha habari njema za kiuchumi kutoka China. Soko la Nikkei la Japan lifunga biashara likiwa na zaidi ya 0.2%, wakati Seki 50 huko Taipei ilimaliza ikiwa juu kwa 0.6%. Masoko huko Hong Kong, Shanghai na Sydney yote yalikuwa chini, huko wawekezaji ikiwa dhahiri kwamba hawakuvutiwa na tangazo la Beijing wana mauzo ya nje ya 3.5% kwa mwaka iliongezeka, ishara nyingine ya kwamba uchumi wa ulimwengu unatoka pole pole kwenye janga la virusi vya corona.
Sana upande wa pili wa studio kwa kibao hicho kifupi. Natumai msikilizaji kimekuongoa. Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Mombasa. Na sasa unafikia wakati wa barazani. Kunani huko ndani ya barazani ya Mina?
Naam, leo barazani, mbali na masuala ya COVID-19, tunauliza ni zipi hisia zako kuhusu mahusiano ya kimapenzi au ndoa kwa watu wanaopishana kwa miaka mingi kiumri. Na moja kwa moja kama kawaida tunakuhusisha wewe mpenzi msikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook, ambapo KB Leyan Almasi kutoka Kampala, Uganda, tunampigia na kumsikia maoni yake.
Na kukaribisha mwenzetu kutoka Uganda. Karibu, tupatie mchango wako.
Unajua kitu kinachoitwa mapenzi, kwanza huwa kinasemekana kwamba mapenzi inakuwa ni kipofu. Yaani pale mtu anapopenda huwa atizami mengine. Ndio nikwambia kwamba yani moyo ukiwa na haja ya ya jie nyama mbichi unaweza kutumia na inakuwa leti madhara yoyote. Sasa kukua kwa wale ambao bado wanakuwa na kama vile mwanzoni watu wakiwa wanapendana na ni watu ambao wana yale malengo hadi wazekeshe, wale naweza nikatoa mchango kusema kwamba wale nabidi kwanza wafikirie vizuri, maana mara nyingi wanajua mwanaume huwa anakaa muda mrefu kuliko mwanamke bana. Wale watu ambao wao wanajua watakaa hadi wazekeshane, inabidi kwanza mwanaume afanye uchunguzi, kwa sababu unajua wakati mwanamke wana anakuwa umri moja na mwanaume, hapo kunakuwa kuna shida kabisa. Maana mwanaume anaweza akawa ameshazeeka, alafu mwanamke bado anakuwa na zile nguvu zote zile, alafu inakuja kuleta kama vile wivu nyumbani bwana.
Jamii Uganda inazungumziaje kukiwa kuna tukio kama hili?
Tukio kama na hili kama desturi ya watu ndio wanajua inakuwa ni moja tu, watu wanakuwa wanazungumzia mara nyingi kama vile mwanaume akiwa ndo mdogo, watu wao wanafikiria kwamba huyu mwanamke anakuwa anamuika kujisaidia kwao yani.
Na huyo ni Leani Almasi akiwa kule Kampala, Uganda, anasema japo ni jambo la busara kwa sababu mapenzi upofu, lakini kuna haja watu kufikiria kwa upana kuhusiana na umri. Wacha tumsikie Dennis Lewis kutoka Kakamega, Kenya. Mtizamo wako ni upi, maoni yako ni yapi kuhusiana na swali hili kwa sababu umechangia pale katika mtandao?
Upande wangu wa soka ingalia huko Kenya, sasa tukasema kwamba uhusiano kama hiyo wakati inaanza, sasa tukasema kwamba mmoja wa hiyo party anakuwa kuna kitu anakuwa anatafuta. Mara nyingi haianzi kama mapenzi ama haianzi kama uhusiano ya uhusiano nzuri. Utapata kwamba mtu aswa mwenye umri mdogo anaweza ingia kwa uhusiano ya kwa uhusiano wa kimapenzi na mtu umri mkubwa, kwa sababu maybe amependa mali yake ama anapenda ile jina lake, yani ile adhi yake katika jamii. Wakati imeanza haitakuwa ni uhusiano kwamba ya kimapenzi, utasema kwamba wanapendana, kuna ile kitu mtu anatafuta, ama kwa mfano yule mwenye umri mkubwa kuna ile kitu anataka, labda alifiwa, anataka kupoteza ile upweke. Kwa hivyo sasa nikasema kwamba uhusiano wa aina hiyo hasa hapa hivi Kenya, ambapo tukiangalia Kenya unapata kwamba mila na desturi zetu hazikubali vitu kama hizo. Tunapata kwamba zilikuwa ni vitu za kitambo na ilikuwa ni ya kulazimisha, ilikuwa ni ile ndoa ya kulazimisha. Unapata mtu ameolewa na pengine chifu, anataka kuongeza idadi ya wake wake. Hapa Kenya hiyo si mila na itikadi za kwetu.
Wewe binafsi unachukuliaje mtu unapomwona aidha mwenzako mwanamume amependa mwanamke mtu mzima?
Nikipata mtu amempenda hivyo, itakuwa kwamba kuna kitu fulani ameona kwake. Utapata labda ni mali, labda ni ile adhi yake, pengine ni mtu maarufu.
Asante sana kwa mchango wako na endelea kuitegea VOA Express.
Ni hisia ambazo zinaendelea kutolewa kwa wale ambao tumewashirikisha, ikiwa ni Leyan Alimasi kutoka Kampala, Uganda, na Dennis Lios kutoka Kakamega, Kenya, ambapo ni ule upande wa magharibi mwa Kenya.
Wacha tuangalie pia katika ujumbe mfupi, jamaa wamezungumzia swala hili na kutupatia maoni mazito. Buyoma Fields wa Lweba, Fizi, DR Congo, unasema swala la kupenda ni nyeti au gumu sana kueleza, tofauti wa umri katika mapenzi hizo ni nambari tu. Kwetu sisi wa Afrika tunaegemea upande mmoja wa kuona inafaa mwanamke awe na umri wa chini ikilinganishwa na ule wa mwanaume. Hilo sio sahihi. Ikiwa baba wa miaka 60 anastahili kabinti ka miaka 20 ama hadi 28, basi na mvulana wa umri huo anastahili mama wa miaka 60, ila yote ni ubatili mtupu.
Haya, Muhammad Rashid kutoka Zanzibar anasema mimi nataka niseme kwamba hilo ni jambo la kawaida sana, ingawa kuna changamoto zake, hakuzisema.
James Muli Kimanzi wa hapa Mombasa anasema mapenzi haina umri, ukipenda kutoka moyoni ushapenda, na huo ndio upendo bora. Kuwe na heshima kwa uhusiano uhusika. Ni James Muli Kimanzi wa Kongoya, Mombasa, Kenya.
Nafikiri ningekuwa na wakati ningemtafuta Dina Chahali nikamuuliza kule Tanzania, kwa sababu mambo ya viben 10 sasa ni kitu
sikuizi. Bora umeweza kutuliza roho yako, umepata nafsi imetulia.
Hata msanii Riyama mume wake ana umri mdogo kumliko na yuasema mambo mubashara.
Mambo mubashara. Haya msikilizaji, Express haikamiliki bila mziki. Awamu hii tunatafuta kitu kidogo cha nyuma. Si leo ni Thursday. Kuna TBT. Wacha tupate kibao hiki chake Lady JD kutoka Tanzania, anakuambia ya haya unaishi wapi?
Anakula ofa za watu, anapoishi hata hapajulikani. tumetafuta, tumeuliza, hakuna ajuae anavyosuka, anavyopita, si umdhani yae.
Mara anasema usalama wa taifa, hakuna ajuae bado bandika wa kizazi kipya, uso mdani yae.
Na unakisikiaje kibao hicho cha Lady JD ya haya?
Ya haya ulizoishi wapi? Lakini wako watu wana tabia hii. Hasa hasa katika mitandao ya kijamii, mtu anakuviringa viringa. Sikia kisa jamaa anajifanya yeye kwamba ni Mtaliano, kumbe yeye Mwafrika tu humu humu nchini Kenya.
Beach boy.
Lakini wenyewe siku hizo wale kuitwa beach boy, wanaitwa beach operator.
Aha. Wimbo huu unaendanisha sana na
barazani ya leo ambapo walikuwa wanauliza masuala ya umri. Je, mtu anapokuwa mtu mzima zaidi na mwingine ni mdogo inakuwaje kwaje? Nafikiria haya ameyamaliza.
Naam, inakuwa ni wakati wa ushauri. Nchini Kenya kuna sehemu mbili ambazo zimefungiwa. Imewekewa sheria ya kutotoka, ikiwa ni sehemu ya Eastleigh jijini Nairobi na sehemu ya Old Town mjini Mombasa. Hali hiyo imezua maoni mbalimbali.
Na kabla tuende hewani, ilikuwa viongozi wa Mombasa wakilizungumzia hilo pia, wakisema kwamba kuna baadhi ya watu wanawakaribisha wenzao bila kufikiria, je, huyu anayekuja ni mgonjwa ama mimi ninayefuatwa ni mgonjwa? Tumezungumza kwa njia ya simu na mkurugenzi mkuu wa shirika la Reach Out Center, bwana Taib Abdurrahman, ambao amekuwa kipaumbele katika vita dhidi ya COVID-19, na alikuwa na ushauri huu kwa raia ambao wako katika maeneo yaliyofungiwa.
Tumeona mwitiko wa hapa kwetu Old Town na jamii nzima, na pia kuona kulikuwa na wasiwasi mkubwa sana, sababu nafikiri ile upate wa ufahamishi na kuelewa ilikuwa bado haujafikia. Lakini tunashukuru kuna ndugu zetu ambao wako pale sana, wanaelezea umuhimu wa njia kama hii kuweza kuwekwa. Na pia kulikuwa na ile hofu watu wanataka kutoka ile jioni, kwa sababu hawajaelewa ile umuhimu wao kwa pale ndani, labda wanaona kuwa wanakuwa labda watafungiwa katika majumba. Lakini sivyo hivyo ambavyo inavyotajika. Ni wale ambao wako na ile athari ndio watambua wafanye self quarantine ndani, ili wale wengine ambao wanaishi pale wasiweze kuathirika pakubwa sana.
Athari ni gani ya hawa wanaotoka sasa sehemu hii iliyofungiwa na kwenda sehemu zingine?
Hapo ndo nafikiri ile changamoto ambayo iko, kwa sababu hao ambao wanaotoka ndio pale ile mother testing ambayo inafanywa. Ikiwa wewe utatoka na hujajua hali yako, unafanya athari kubwa kwa wale wenzako wapendwa ambao unaenda kwao, kwa sababu labda unaenda kwa mama ama unaenda kwa ndugu ama unaenda kwa jamii yako nyingine, unaiweka ile athari katika ile jamii nyingine. Lakini ukiwa pale pale nyumbani, unapunguza ile athari asilimia kubwa sana. Hivyo hilo ndio jambo ambalo tungependa kuelezea jamii, na tunazidi kuelezana, kwa sababu ile athari ikiwa unaweza kumaintain wewe mwenyewe kwa zile siku 14-21 hatimaye mwezi, utakuwa umepunguza athari kubwa sana ya yule mwingine ambao unaenda kumfikia.
Ushauri wako ni gani kwa watu hawa, haswa sana maeneo kama vile ya Old Town?
Ushauri wangu ni kuwa na msikilizano mzuri sana kutoka kwa county commissioner, idara ya polisi, na wale watu ambao wako pale, wale ambao ni service provincial, service delivery ambazo zinaendelea, ambao ni health services, ziwe zinaweza kupatikana, access to chakula zinaweza kupatikana, na wale wakaaji wa hapo pia lazima muhimu sana waweze kupata hizi huduma na pia kufuatilia zile masharti ambazo zimewekwa kwa njia nzuri, kwa njia nepesi, na pia kuwa na upendo pamoja kwa kila mtu ambaye yuko pale ndani.
Nikushukuru sana Abdulrahman Taib kwa mchango wako ndani ya VOA. Tukiachana na hayo, Mkamiti Kibayasi ndani ya Washington DC naona yuko tisti kabisa kutupatia yanayovuma, yanayojiri, yanayozungumziwa katika mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter na pia Instagram. Karibu Mkamiti.
Naam, studio 15 Mombasa. Yale yanayozungumziwa sana ni kuhusu IMF. Shirika la kimataifa la fedha limeidhinisha mkopo wa shilingi bilioni 79.3 kwa Kenya kwa ajili ya kusaidia nchi hiyo katika juhudi za kupambana na COVID-19. Nchi hiyo ilibahatika pia kupata shilingi bilioni 5.3 kutoka Benki ya Dunia mwezi April kwa ajili ya masuala haya ya corona, ikiwemo kupata vitakasa mikono, vifaa vya kujikinga na maambukizi kwa wafanyakazi wa afya. Mzee mkuu anasema, mbona wizara ya afya haitengi fungu la kusaidia chakula kwa watu wake wanaokaa karantini? Kimani ameandika, nchi ya Kenya ina bahati, viongozi tumieni fedha hizi kwa uangalifu. Mkenya halisi anasema, auheni imejionyesha kutokomezwa gharama za kupima COVID-19. Elimu mbadala itolewe na ipelekwe Old Town na kwingineko, ikiambatana na misaada hii tunayoiona. Huyu ameandika Kavishe. Na habari nyingine ambayo inazungumziwa ni huko nchini Tanzania, ambapo mbunge mmoja wa chama tawala nchini humo anashikiliwa na jeshi la polisi mkoani Shinyanga kwa tuhuma za kumiliki silaha 10, risasi 536 na nyama zinazodhaniwa za wanyamapori kinyume cha sheria. Kigogo ameandika, kwanza pongezi jeshi la polisi, lakini habari hii isiishie tu hapa, tujue mwisho wake. Tobias Nzala anasema, huu ni wakati wa kupambana na corona, sio silaha nyinginezo. Haki Kidumu anasema, sijaelewa kwa nini mtu awe na silaha zote hizi, lakini pengine ni muindaji. Polisi ndio atatujuza maswali haya tunayotaka majibu. Huyu ameandika kwa jina akijiita Baba Lao. Na kingine ambacho kinazungumziwa sana, picha zinavuma sana kwenye mitandao ya kijamii, ni picha za watu wa rika au umri tofauti pamoja na rangi tofauti. Hapa ninamaanisha watu wenye rangi nyeusi, nyeupe pamoja na watoto, wakiwa wamevaa barakoa, na pembeni yake kuna maandishi yanayosomeka jikinge na COVID-19 2020. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Ni hayo tu ambayo nimekuandalia katika yavumayo kwenye mitandao ya kijamii. Nawarudisha studio 15 Mombasa nchini Kenya.
Tuelekee kule katika swali la leo. Na swali la leo, msikilizaji, je, kodi ya nyumba imesamehewa kwa wapangaji wakati huu wa janga la corona?
Tuweshirikisha wote pale katika mtandao wetu wa kijamii wa VOA Swahili Facebook. Napata yake Arafa hapa, Gladness Kasanga anasema, zile kodi za serikali, malipo yote ya kiserikali ndiyo yangesamehewa. Ukiingia kwenye kodi za nyumba, tayari umemgusa mwananchi yule yule asiye na kipato kikubwa. Yani unasema kwamba badala ya kumwangalia mwenye nyumba, wacha tuangalie serikali tuondolee kodi.
Pius Dankala wa Dodoma, Tanzania anasema, huku kwetu hakuna kitu kama hicho, sio kusamehewa kodi bali hata kupungua kodi haijapunguzwa.
Haya, Mahuno Alfine kutoka DRC Lubumbashi anasema, mtazamo wangu, kodi ya nyumba haiwezi samehewa, kwani yeye aliyejenga atakula nini wakati huu wa janga la corona?
Banga Karimu wa Benzi, Dar es Salaam anasema, swala la kusamehewa kodi ni makubaliano kati ya mpangaji na mwenye nyumba, na wala si swala la kulitetea hapa ili kujadiliwa.
Haya, Ashbor kutoka Nairobi, Kenya anasema, kwangu mimi naona mwenye nyumba na mpangaji waelewane tu jinsi ya kulipa kodi, na pia serikali itoe mwongozo ili kusaidia watu wake.
Mimi naelekea kule Rwanda. Kuna Jean Paul Bin Kayumba anasema, kuhusu kodi ya nyumba kupunguzwa, hapo inategemea jinsi ulivyokuwa unaishi na mwenye nyumba kabla ya corona. Wewe ulisamehewa ya kwako?
Uzuri ni kwamba siishi nyumba ya kukodisha.
Haya, msikilizaji, naona muda wetu umekamilika ndani ya VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo. Uwe na usikilizaji mwema, endelea kujikinga dhidi ya ugonjwa wa corona.